Vi audes prelegon de doctoro Arthur Baur. Lau la leteroi de niai auscultantoi, la promenado, ciun ni faris cune laulonge de la rivero Reino, estis tre favore acceptita. Hodiau mi volas ancora foie reveni alla bordo de tiu rivero, pli exacte alla urbetto Rheinfelden. Cae la actuala ocaso por tio, estas la jubileo, cio tie estas solenata in citiu iaro. Nome passis 850 jaroi de post ciam la urbo ricevis la raiton esti urbo, cio signifis tiam plurain privilegioin, inter ili ancau la raiton construi forticajon, tio estas urban muron. Rheinfelden, cio hodiau havas 8400 enlogiantoin, trovigas ie distanzo de 15 kilometroi oriente de Basel. Cae mi ne povas hodiau mencii tiun nomon sen attentigi vin che tie ocasas nun tempe la plei granda svisa expozizio de post la jaro 1964, ciam Lausanne gastigis la svisan nazian expozizion. La temo de tiu basela expozizio estas la giardenado. Sed oni ne nur montras floroin, sed la expozizio samtempe volas instrui la homoin pri ecologio, pri la rilato inter homoi cae naturo. La expozizio consistis 40 milionoin da francoi, cae oni attendas 3 milionoin da visitantoi. Multai organizajoi ci iare electas Baselon por siai convenoi. Tiel ancau la Svisa Esperanto Societo, cies generala conveno ocasis la 4 de maio. Gi estis combinita con 4-taga trilanda rencontigio. Pri tiu giardena expozizio mi presentos al vi dum la somero apartan el sendon, sur base de miai proprai impresoi. Hodiau domi turnas min al Rheinfelden, cies nomo jam malcasas al ni, che gi situas exacte apud Reino. Ancau sur la alia flanco, sur la alia bordo, norda bordo, de la rivero, existas urbeto cun la sama nomo, sed tio estas germana urbo, evidente. Ilin ligas ponto, ciu dum iarcentoi estis la cefa traficilo inter Austrio cae Franzujo. Rheinfelden farigis svisa urbo nur en 1802. Gis tiam gi appartenis, cune cun gia circavajo, al Austrio. Temis pri la lasta territorio en la manoi de Habsburg sude de Reino. La urbeto mem estis fondita de la grafa cae poste duca familio de la Zeringanoi, cioi en la mesepoco fondis plurain, hodiau tre gravain urboin, kiel Bern, cae la Svisa cae la Germana Freiburg, cae ancora multai aliai. Rheinfelden estas la plei malnova inter ili. Proximan semain finon, oni acceptos in Rheinfelden delegazioin de la aliae ceringae urboi. La sepan cae ocan de junio ludos la futbalae cluboi de tioi urboi, cae la 29 cae 30 de augusto ocasos de nove cunveno de delegazioi de cioi ceringae urboi combinita cun granda historia processio de ties enlogiantoi. Evidente, tiui urboi ancora hodiau havas fortan senton de comunezzo trans la landlimoi. Cetere, Rheinfelden en 1975 ricevis premion de la Europa Consilantaro pro la bona modela conservado de la malnova parto de la urbo, quiu cetere estas uno e la causoi pro quiui Rheinfelden ciam altiras multain turistoin. Tre bone estas conservitai la urbae turoi, cae parto de la urba muro, cae aparta juvelo architectura estas la urbodomo. Jen curiosajo au strangajo de tiu architecturajoi. Sur uno e la turoi de la malnova forticajo trovigas horlogio, quiu ciam antauiras 7 minutoin. Tio ne estas somera tempo, sed signo kiel oni estimas en Rheinfelden la tradizioin. La historia causo de tiu amusa horlogio estas jena. kiel estis kutimo en malnovaj tempoj, ne nur en Svislando, vespere fermi la urbain pordegoin en la vespero. Porque la camparanoi, cetere la vorto camparano esas tre tauga en tio rilato, char temas pri urbanoi, kiui culturis campoin kiui nini havis antau la urbo. Do, porque la camparanoi revenu giusta tempe en la urbon, la horlogio antau iris 7 minutoin. Tiu tempo sufficis por ili por reveni giusta tempe in la urbon antau la fermo de la pordegoi. Alia malnova tradizio estas la Sebastiani frataro. En la iaro 1541, ciam la pesto furiosis in la urbo, dec du bonvolai viroi cunigis por flegi la malsanuloin, cae ili promesis al Dio che estonte, ie Christnasco, cae in la lasta nocto de la iaro, ili cantos la Christnasca en tan cantoin apud la cef, apud la sep cefai putoi de la urbo. Tion ili faris tiam, cae ili faris tion ancora hodiau. Oni notas ancau con certa fierezzo che unu Rheinfeld nano farigis germana regio. Tio estis la grafo Rudolf von Rheinfelden, quiu en 1077 estis cronita kiel regio de la Germana Imperio en Mainz. Li estis tam nur tiel nomata contrau regio, char iam estis electita alia regio. Cae ciam la du regioi batalis pri sia regezzo, la Rheinfeldenano perdis la vivon sur la battal campo. Cetere, la historio de Rheinfelden ne estas brila, char la urbo mem neniam ludis decidan rolon, sed antau cio gi suferis kiel victimo de la militoi. Estante austra urbo, gi suferis unue pro la militoi inter la Svisa Federazio cae Austrio, cae poste gi suferis pro la militoi inter Francujo cae Austrio. En 1445 la federazianoi detruis la castelon de Rheinfelden. Sed plei multe Rheinfelden suferis dum la 30-jara milito, chargi ancora ne profitis de la Svisa neutralezzo, ne estante Svisa. La 30-jara milito alportis ne la lastain siegioin de Rheinfelden. La castello estis denove detruita ci foie de la Franzoi en la iaro 1744, ca gi estas hodiau nura ruino. Tamen Rheinfelden posedas ancau hodiau castellon. Tio ancau estes iom amusa historio. Iu usona turisto estis demandita post lia voyaggio tra Svislando, cio plei multe placis a li, ca li tiam diris, la castello de Rheinfelden. Strange. Sed, effective, ec de la traino oni vidas tion castellon, sed gi estas construita in moderna tempo, cae gi enhavas faman fabricon de biero, quiu lausense portas la nomon Campar Castello Germane Feldschlösschen. Alia trincajo de Rheinfelden ancora estas pli grava, tio estas la sala, aquo, quiu estas pumpita e latero, cae quiu noni trincas por curatsisin. Yes, Rheinfelden estas curatsloco, cae gi fieras, cae gi posedas la plei grandan nageion cun sala aquo di Svislando. Oni tie curatsas antau cio reumatismon. Ciam la bangastoi enuas ili trovas multain distroin, inter ili certe estas nomindai la 43 buticoi, cae la 38 restauratioi, cae crome Baselo ja estas tre proxima. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando pri la urba jubileo de Rheinfelden. Gis reaudo.